Elettiin vuotta 1987, kun Savonlinnan taidelukion opiskelijoista koostuva trio sai päähänsä perustaa yhtyeen, joka soittaisi edistyksellistä hardcore-punkkia englanninkielisillä sanoituksilla. Tuo joukko, joka piti laulajakitaristi Jarkko Martikaisen lisäksi sisällään basson varressa viihtyvän Valtteri Tynkkysen ja sittemmin kitaristiksi siirtyneen rumpali Jussi Hyyrysen, tunnettiin alunperin nimellä Young Urban Perverts, lyhennettynä Y.U.P. Yhtye muutti ensimmäisen ehkä jopa ohilaukauksena pidettävän albuminsa jälkeen kappaleidensa sanoitukset suomen kielelle ja musiikkityylinsä omaperäisempään suuntaan. Samalla bändin nimi vaihtui muotoon Yhdistyneet urbaanit puoskarit ja YUP-lyhenteestä pudotettiin samalla pisteet pois. Myöhemmin orkesteriin liittyi myös kosketinsoittaja Tommi Kärkkäinen, jonka korvasi lopulta Petri Tiainen. Janne Mannonen siirtyi rumpuihin ja Jussi Hyyrynen nappasi kouraansa kitaran. YUP ilmoitti kotisivuillaan vuoden 2019 alussa jäävänsä määrittelemättömän pituiselle tauolle. Sittemmin bändin nokkamies Jarkko Martikainen on tullut tunnetuksi varsinkin lyyrisestä työstään ja hänet onkin nostettu samaan vertaisryhmään muiden suurten suomalaisten rocksanoittajien kanssa. Jarkko Martikainen on Radio Suomi Rockin artistitunnin tämän viikon artistivieras.
Suomi Rockin artistitunti.
Ja puhelimessa nyt Jarkko Martikainen. Jarkko, jos mennään ensin tähän nykyaikaan, tähän koronaviruspandemian aikaan, niin millä tavalla tämä on sulle, sun elämässä näyttäytynyt tämä korona?
No, se pakottaa pysymään kotinurkilla ja keskittymään yksityisiin asioihin entistä pitäytyneemmin kuin mitään muuta ei ole tarjolla. Ja tietysti kalenterillisesti, niin mutta se huvitti, että kolmessa vartissa lyödään 12 viikkoa niin, että sekä seinäkalenterista että tuosta kirjaomaisesta kalenterista saattoi pyyhkiä kaiken pois. Tai en mä pystynyt pyyhkimään mikä jotain tussilla, niin, mutta rastit kaikkien päälle tai sulut niiden ympärille. Onhan tämä erikoista aikaa. Ensimmäistä kertaa elämässäni on näin pitkään pakkolomalla tai millään lomalla aikuisikään kuin ajattelen. Niin.
No okei, se vaatii sitten jollakin tavalla totuttua. Onko tämä ollut, kun monille varmasti on tämä, että joutuu kotona olemaan, ja sullekin, kun sä oot kuitenkin keikkaileva muusikko jo pitkä linja sellainen, niin varmaan on tullut jo tavallaan rutiiniksi se, että lähdetään keikkareissulle lähes joka viikonloppu. Niin, onko tämä pällin kannalta, miten vaikeaa aikaa sulle?
No, mä olen ehtinyt puimaan aika moniin kollegojen kanssa ja sitten ihmisten kanssa, jotka tekee jotain ihan muutakin työtä. Ja kaikki on sanonut samaa, että toi alkuvuosi oli niin viehättävä. Mähän oli joka viikonloppu jossakin ja parhaimmillaan vaikka 4 reissua peräkkäin, jolloin tavallaan että tietysti se ulosanti kiteytyy ja tietyllä tavalla pääsee siihen rytmiikkaan hyvin kiinni niin, että ei ajattele mitään muuta kuin sen illan keikan onnistumista ja suunnittelee sitä ja kaikki tehdään sitä varten, niin sitten jää ne hyvät kokemukset kokematta. Keikossa on kuitenkin se puoli, että jos on itse huolehtinut itsestään ja tavallaan omaa jonkinlaisen sotasuunnitelman siitä, miten se aikoo sen kokeen hoitaa, niin silloin voi tehdä hyvän keikan tai jopa erinomaisen. Ja mä tykkään työstä, niin en mä nyt väitä, että tämä nyt olisi innostavaa, siis se, että multa otetaan onnistumisen mahdollisuudet pois noin julkisen toiminnan mielessä. Mutta sitten mä tiedän kyllä, että kaikkihan tämä sama koskee. En mä ryhdy myöskään itseäni säälittelemään. Ja nyt mä keskityn tietysti tekemään uusia lauluja ja treenaamaan taas lisää vanhoja ja kirjoittamaan. Niitä mä teen joka tapauksessa näitä 3 asiaa tosi paljon, mutta nyt mä teen vaan niitä. Siinähän se on.
Onko se uusien biisien tekeminen ylipäätään, oli maailman aika mikä tahansa, niin valuuko se tavallaan se nykyinen tilanne niihin biiseihin? Vai eli ei tavallaan pystykään eikä haluakaan kirjoittaa niin kuin tämän nykyisen ajan ulkopuolelta niitä kappaleita?
Ei mua se koskaan kiinnostanut. Mä oon uskonut aina siihen, että niiden täytyy olla sitä. mikä kulloinkin on kaikkein tärkeintä. Et nyt kun me kohta ruvetaan kuuntelemaan materiaalia, jota mä oon tehnyt tai ollut tekemässä, niin ne on hyvin leimallisesti aina kiinni. Siis kun ajattelee tematiikkaa, siitähän se oikeastaan ensisijaisesti voidaan tulkita, ja toinen on sitten se, että mikä on äänikuva. Että millä tavalla sitä biisiä sitten soitetaan, ja miten se on äänitetty, ja millä tavalla se on miksattu ja masteroitu, niin se on aina se sama leimallinen elementti. Että ne kertoo siitä ihmisestä enemmän tai vähemmän, joka silloin sattuu olemaan. Eihän mä edes tunnista sitä tyyppiä, joka on ollut liikkeellä vaikka 91 jossain tietyssä kappaleessa. Mun pitää olla päiväkirjoista tutkia, että mitä helvettiä mä ajattelin.
Ahaa, okei, eli sä oot siis pitänyt tämmöistä päiväkirjaa, ja niitä on varmaan mukana.
No ensin laiskasti, mutta sitten vuodesta 94 mä oon ollut aika piintynyt. Mä laskin, kun mä oon kuitenkin totta kai toisaalta ihan seinähullu ja täysin huit hapeli, mutta mä oon aika tarkka noissa muistiinpanoissa, niin mulla on niitä melkein 15 000 sivua on päiväkirjoja. Sitten on työkirjat ja muut päälle vielä. Että mulla riittää siinä vaiheessa, kun mä keikahdan, niin jos joku haluaa tutkia mun elämää, niin luettavaa tulee riittämään kyllä. Mulla on niin 20 000 sivua merkintöjä vähintään.
No niin, niistä sitten käymään läpi, että mitä on tapahtunut mihinkin maailman aikaan. Mutta hei, sä oot tosiaan ollut aktiivisena 1986 lähtien, ainakin näin kertoo Wikipedia, eli oot silloin
ensimmäinen demo tehtiin silloin syksyllä eutanasien kanssa.
No niin, eli siitä on jo vierähtänyt jokunen tovi. Miten sä haluat nämä toppiisit käydä läpi, että käydäänkö mennä kronologisessa järjestyksessä vai? Okei,
okay.
Eli aloitetaanko me sieltä kasarimeiningistä vai mistä me aloitetaan? Mikä biisi ja tarina siinä taustalla?
Mennään me nyt sinne 90-luvun puolelle juuri. Otetaan YUPen Huuda harkitelevyltä Paha vaatturi, koska se edustaa aika hyvin sitä meidän leikkaa ja liimaa systeemiä. Me tehtiin Valtterin kanssa silloin biisit aika tarkkaan kaksisteen, tosi moneet niin, että meillä oli palasia ja niitä oli aika yltiöpäisesti kummallakin. Sitten mulla oli joku tietty tematiikka. Toimi tehtiin tuolla Laukaan verannalla, hänen kotitalonsa, tai hänen vanhempiensa kotitalon verannalla noin 30 vuotta sitten. Ja oli suunnilleen tällainen kelikin, nyt me ollaan keväässä, mutta silloin me oltiin kesässä. Oli kaunis keli ja jutin kahvia ja poltettiin paljon tupakkaa. Ja se tehtiin siinä tosiaan siis auringon helliessä. Ja kaikki oli hyvin selkeää ja hauskaa ja innostavaa. Ja sitten se bändin sovittaminenkin on onnistui hyvin. Ja se on tehty totta kai, se on pien kustanne ja se on tehty kaikin puolin vähän haastavissa oloissa, mutta silti se mun mielestä kyllä kiteyttää siis sen tietyn, että halus tehdä tuollaista novelistiikkaa laulujen muodossa, ja sitten meitä kiinnosti se ajatus, että voiko kaikki rakenteet räjäyttää uusiksi, sitten koota ne onnistuneesti niin, että ne olisi jotenkin joku uutta musiikkia. Me oltiin nuoria, mutta isopäisiä.
Hei, tällä levyllä tähän oli muistaakseni YUP:n toinen albumi, ja kappaleiden kieli vaihtui englannista suomeksi. Niin millä tavalla tämä vaikutti suhun biisien kirjoittajana? Oliko se helpompaa vai oliko se vaikeampaa kirjoittaa suomeksi näin tohon aikaan?
Paljon helpompaa, koska siis se englannin kielen valitseminen oli tosiaan aika outo ratkaisu. Mä en oikein ymmärrä sitä, että missä me niin tehtiin, ja siihen aikaan mä en vielä tehnyt päiväkirjaakaan. Että sehän taipui fraseologiseksi englannin kielen kirjoittaminen mulla ainakin, ja mä kyllästyin siihen tosi tosi nopeasti. Ja mehän oltiin hajottamassa koko bändiä, koska se tuntui, että se ei etene mihinkään. Mutta sitten Jussikin sen turpasanatematiikan, ja se innosti mua sitten jotenkin, mä aloin miettimään, että no hetkinen, mä olin lukenut niin paljon kuitenkin kaikenlaisia tuollaisia absurdisteja ja fantastisia realisteja. Oikeastaan niin kuin neuvostokirjallisuutta siltä ajalta, kun Stalin leiritti väkeä, niin silloinhan synnytettiin Neuvostoliitossa tosi tosi mielenkiintoista surrealistista kirjallisuutta. Ja mä ajattelin, että mä yhdistän sen ilmaisun ja kokeilen, että toimisiko se. Ja meidän mielestä se alkoi toimimaan tosi hyvin, me kaikki innostuttiin siitä. Ja sitten kun tuli ensimmäinen EP-arvio, kun saatiin se turpasaana tehtyä, niin Idioottilehti kirjoitti, että paska levy, Suomen turhin bändi. Niin ymmärrettiin, että nyt me ollaan kyllä oikealla tiellä, että kun joku inhoaa tätä näin syvästi, niin sitten joku toinen ihan taatusti ymmärtää tämän omalla tavallaan. Mutta siis se turvasana EP kuitenkin, samoin kuin Julmasta juhlallistakin vielä, niin ne ne onnistu kyllä tietyin tavoin, mutta mun mielestä Paavaturi on parempi biisi. Siinä on tavallaan draamallisesti ehemmät jaksot ja se pysyy tiiviimmin siinä yhdessä aiheessa. Eli ihan vaan tämmöinen opetuksellinen lastenlaulu myös aikuisille. Että jos toimii niin kuin pullopersä, niin siitä rankaistaan ja se voi olla aika ankara se jälkipyykin pesu. Niin tämmöinen biisi. Mun mielestä kuitenkin on tavallaan edelleen ihan relevantti.
Niin, tässä on nimenomaan Kasper Esperi Joonatan ja Kardemumman kaupunkia ja muuta, niin.
Mun lapsuuteni katson kaikki suosikkikirjat siellä. Mä oon Saksassa syntynyt aikoinaan DDR:ssä idän puolella, niin se jäi jo nuorena vuokana mieleen se saksalaisten kansantarujen ja etenkin siis lasten satujen se julmuus. Sillähän pilkottiin aina kaikki nämä, niin kuin Bushin, Maxissa ja Moritzissa on se loppulauseke, että lapset, joita ei saatu hyviksi, nyt on jauhettu ne jyviksi.
Kylläkin.
niin nehän vaikutti siihen tekstiin tosi paljon.
Joo, ja siis nykyaikana, kun näitä Grimmin satujakin vedetään Disney-versiona, niin ne on pikkuisen siloteltujen ja enempi siloiteltuja kuin mitä ne alkuperäisversiot nimenomaan.
Oli tosiaankin jo, ja mä en ole oikein koskaan siis lämmennyt silleen, että tehdään tuommoista jonkinlaista valitut palat -tyyppistä, että vain tietyt jaksot kirjassa tai yhtään mistään taideteoksesta, että nivelletään niistä. Niin kuin tässä vaikka radioeditti, että biisinne on hyvä, mutta aivan liian pitkä, kun mikään radio ei koske tuommoiseen heinäseipäälläkään, niin 7 minuutin kappaleista yritetään 3 minuuttinen, niin ei ne taipoo negatiivisesti toimii. Ja just toi, että kyllä toi äärimmäisyys, mikä niissä saduissa on, niin mun mielestä sen täytyy antaa olla sellaista kuin se on, tai sitten kerrotaan jotain ihan muita juttuja, koska Emma Numminenkaan ei koskaan lässyttänyt meidän lapsille, ja saksalaiset sadut on myös yhtä suoria kuin Emma Numisen biisit silloin, kun mä olin lapsi. Ja mä koen kuitenkin, että joitain realiteetteja on hyvä kertoa lapsillekin. Ja ainakin mä itse asiassa viehätyin noista asioista. Siis mä aloin lukemaan sitten ensimmäisen maailmansodan, tietenkin toisen maailmansodan historiaa sitten jo ennen kouluun menoa, koska mä opin lukemaan sinne 5 vanhana, niin nehän myös toimi semmoisena porttiteoriamallina, että kun ensin oppii noista saduista kylliksi ja jostain sarjakuvista, niin sitten sitä kohta jo haluaa ottaa selvää siitä, että mitä tämä ihmisyys on noin laajemmassa mielessä ja minkä takia joku porukka ajautuu uskomaan johonkin sellaiseen outoon johtajaan, niin kuin Stalin tai Hitler tai monet muut, Mussolini, ja mitä siitä seuraa, niin silloin kun ei ole liian graafinen kuvasto, ja sitä ei, Polttouhrit-sarjaahan mä en saanut sitten vuosia myöhemmin katsoa, vanhemmat kielsi sen ehdottomasti. Mutta mun mielestä se lukeminen, näistä asioista lukeminen, niin en mä katso, että se olisi jälkeenpäin mitenkään väärin ollut edelleenkään, että mun annettiin tutkia sotahistoriaa aika nuorella iällä.
Paha vaatturi oli siis ensimmäinen top-kappale, mikä valittiin, ja tämä oli nimenomaan Huuda Harkiten albumilta 91 julkaistu YUP:n levy.
Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
Mikä siellä on sitten seuraava biisi, mitä lähdetään ruutimaan?
No seuraava laulu on Homo Sapiens-levyn nimikappale Homo Sapiens, koska sitä mä oon miettinyt nimenomaan niin, että siinä on taas siis semmoinen ihmisyyden nimenomaan jo paljon graafisempi ja arkisempi tutkielma. Hyvin pieni aihe. Eli ihan vaan aviorikoseen sinne, mitä se ihmeempää ole. Mutta just toi, että ihmisyys ja meidän moninaisuutemme, meidän epätäydellisyytemme ja meidän vähäinen tietomme ja tämän tyyppiset teemat. Ja siis kun on sellainen idea, että mä halusin, mä aika tyytyväinen siihen riffiin, musta se on ihan parhaita riffejä, mitä mä oon koskaan säveltänyt, niin edelleenkin mua viehättää soittaa sitä, kun mä harvoin sitä soitan, niin siinä on sellainen ajatus, että se laulu ontuisi ihan alusta loppuun, että siinä on tietty sellainen ontumisen tuntu. Että tavallaan se on kyllä mun mielestä rockmusaa, mutta niin, että hakataan kahta kiveä yhteen ja yritetään saada niitä pikkuhiljaa hajoamaan ja eihän se onnistu. niin mä ajattelin, että se sillä tavalla on aika definitiivinen kaikissa pyrkimyksissään. Ja sitten se kertoo aika paljon siis siitä levystä ja parista seuraavastakin levystä itse asiassa, että siinä tematiikassa kuitenkin oli sitten jo se sadunkerronta paljon vähäisempää. silkkä tuommoinen satusetä tai ulkopuolinen kertoja, ikään kuin jumalääni, mitä mä olin tavannut olla niissä biiseissä, niin mä hylkäsin sen ja samoin se mun se biisirakennekin, se oli tahallisesti paljon sellainen selkeämpi, haluttiin tehdä normaalimpaa musiikkia ikään kuin, tai en mä tiedä normaalimpaa, mutta sanotaan niin, että yritetään järjestää asia sillä tavalla, että se olisi mieluummin aineksia pikkusen liian vähän kuin liian paljon, ja katsotaan, että kestääkö se kokonaisuus sen, että siinä ei olekaan vaikka 10 osaa, vaan että siinä on vaikka vain 5 tai 6. Niin se mun mielestä on hyvä tutkielma ja hyvä lähtökohta. Ja levytyksestä nyt en tiedä, onko se niin kauhean hyvä enää, mä en ole kuunnellut sitä aikoihin, mutta musta tuntuu silloin, kun se valmistui, että näin tämän piti mennä. Joten se riittää nyt.
Muistaakseni tota aikaa, tämä kuitenkin oli jo teidän 4. levy ja tuota, siis 3., minkä suomeksi sanoitit, niin sinä kirjoittajana, niin muistaakseni ajatelleesi sitä sun omaa kehitystä tuohon aikaan, että miten sä olit lyyrikkona kehittynyt?
No, kehityksestä mä en tiedä, mutta muutoksesta toki tiedän. Siis mä halusin jollain tavalla olla selkeämpi ja sitouttaa ne kaikki teemat nimenomaan tuon pääotsikon alle. Siis siinä vaiheessa, kun toi laulu valmistus oli ihan ensimmäisten joukossa, ellei ensimmäinen, mä voisin varmistaa se jostain tuota merkinnöistä, niin noista kirjoista, niin, mutta se oli todennäköisesti ensimmäinen biisi, ja koko se otsikko oli pitävä. Että levy kertoo ihmisyydestä, millainen on homo sapiens. Ja silloinhan totta kai siis se käsittelytavat ja aihevalinnat, niin ne muuntui jonkin verran. Ja musta tuntui hyvältä. Mä ajattelin, että mä olin siihen aikaan ollessani 23-vuotias, niin että mä olin vähän eri mies, tai hyvinkin eri mies kuin 20-vuotiaana tai 19-vuotiaana. Että ja koin, että tietyllä tavalla siis siinä oli semmoinen päämäärä olla sitä, mitä sattui silloin olemaan. Puhumattakaan siitä, että mä saatiin ensimmäistä kertaa ulkopuolinen tuottaja. Meillä oli Mats Huldén siinä apunamme. Se oli tosi hienoa, että me saatiin Mats siihen. Ja ensimmäistä kertaa kunnon budjetti me saatiin viettää aikaa studiossa melkein niin paljon kuin haluttiin. Siis me oltiin tehty nimenomaan silloisen Sonet Polygramin kanssa, josta myöhemmin tuli sitten, oliko se niin, tuli niin kuin Mercury, ja sitten tuli myöhemmin Universal. Me emme muista kaikkien käänteitä enää. Firman nimi vaihtui moneen kertaan, mutta kuitenkin niin, että oltiin ikään kuin siis tällä virallisella puolella toimimassa. Mutta tehtiin kuitenkin kaikki omien sääntöjemme mukaan. Mehän toimitettiin vaan firmaasta valmis masternauha, ja Virisen Ville teki semmoiset aikagraafiset kannet siihen. Ja jotenkin huvitti se, että kukaan ei opponoinut lainkaan. Kun mä näin ne Villen työt, niin ajattelin, että jokuhan saattaa siellä firmassa ehkä ryhtyä nikottelemaan, mutta se oli ihanaa, ei kukaan sanonut mitään. Kaikki oli sitä mieltä, että näitä pitää mennä.
No niin, hyvä. Ja tämä oli varmaan sitten ensimmäinen kosketus tämmöiseen niin kuin artistin oikeasti ammattimaiseen työhön.
Oli se siinä mielessä, että me oltiin kaikki päätökset tehty aiemmin täysin keskenämme. Ja se oli varmasti hyvä, että tehtiin ensin päätöksiä täysin keskenämme ja oltiin usein sitä mieltä, että kaikki mitä me tehdään on enemmän tai vähemmän onnistunut silloin, jos me itse ollaan sitä mieltä. Mutta Mats toisen viipyilevän, mutta hyvin kriittisen ja tuommoisen pedantin tyylinsä siihen mukaan, mikä oli tosi hyvä, että se posteli sitä piippua ja sanoi aika usein, että musta tuntuu, että sä pystyt kyllä parempaan. Ja niin olikin. Mats oli ihan oikeassa. Ja se toimii edelleen mulla tiettynä sellaisena lämpimänä ja ohjeistavana ja realiteetista muistuttavana lähtökohtana, että kun tekee yksinäänkin tuossa katon mökissä jotain demoa, niin sitten kun viettää yön tai kaksi niin, että sitä ei ajattele ja sit kun sitä kuuntelee uudestaan, niin sitten se saattaa sanoa niin kuin Mats piippunsa kanssa, että se pystyisi kyllä parempaan. Yritä enemmän.
Rehellistä ja suoraa puhetta. Sitä pitää ollakin.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
nyt oltiin siis vuodessa 1994 ja tämä oli siis Homo Sapiens -albumin nimikkokappale, kolmas raita, minkä sä valitsit tähän toiseksi top biisiksi, niin mihin vuoteen sitten sukelletaan ja mikä on kappale?
No sitten hypätään niinkin paljon eteenpäin, kun mennään vaikka vuoteen 99, et siis se oli tavallaan se murroksen vuosi. Mä olin paria vuotta aiemmin toiveikkaasti, kun pääsin koulusta, miettinyt sitä, että voisikohan tällä kuitenkin pärjätä pienen hetken. Mut oli tullut siis, silloin puhuttiin vielä videoalasta, mutta tavallaan medianomiaahan se oli. Ja mulla oli sellainen ajatus, että mä ryhtyisin dokumentaristiksi ja sitten mä tekisin tätä sivuduunina niin paljon kuin vaan ehtisin. Mä olin kuitenkin realisti. Ja mietin niin, että mun on kai pakko hankkia joku oikea duuni. Mutta sitten kun mä valmistuin, niin meillä oli ollut jo aika kiirettä ja mä olin nähnyt siis siitä lompakostani, että mä en ole enää se köyhin mahdollinen opiskelija. Ja mä näin sen vielä paperilla, kun tuli yhteenveto verotuksesta, että tällähän voisi juuri ja juuri rimpuilla hengissä tällä hommalla. Niin toi oli sitten se tilanne, missä tehdä oli kai oikeassa asennossa. Mattila Riku oli meillä tuottajana ja ensimmäistä kertaa. Ja sitten jotenkin me onnistuttiin mun mielestä edistymään tarvittavalla tavalla. Et se normaalien maihin nousu levy, mikä me tehtiin tosiaan Rikun kanssa, niin me jotenkin ajattelin, että se on monella tavalla itse asiassa aika eheä ja se on sitä, mitä sen piti olla. Ja se tematiikka nimenomaan normaaliuden kyseenalaistaminen, koska mä en siihen koskaan uskonut normaaliuteen, että olisi olemassa mitään normaalia. Tämä aikahan kertoo meille loistavasti, että ei ole mitään normaalia, koska siis mehän edetään nyt, kun tämä pandemia on vielä päällä, tai millä nimellä sitä kutsuukaan, koronapelit. Kun koronapeliä vielä joudutaan pelaamaan ilman sääntöjä, joita me ei ymmärretä, eikä me tiedetä niistä, ja meidän on pakko myöntää pienuutemme, niin me edetään kohti jotain uutta normaalia, joka tulee joskus. Se tulee ehkä kesällä, tai se tulee syksyllä, tai se tulee talvella, milloin se tuleekaan. Toivon mukaan se tulee tänä vuonna. Ja sekin on vaan tavallaan uusi normaali, joka kestää hetken. Se ei ole pysyvä. Joten tavallaan siis toi levyn tematiikka, niin mun mielestä se puhuu tästä ajasta oikeastaan enemmän kuin silloin, kun se tehtiin 21 vuotta sitten. Ja sitten se on kuitenkin just toi, että mä valitsin siitä niinkin simppelin rallin, kun meitä odotellaan mulla alla, koska se on tuollainen elämän, siis olemassaolon tärkeyttä ja arvoa korostava kappale. Ja mä olisin valinnut itse asiassa jonkun ihan muun, ellei mun yksi ystävä olisi mennyt tappamaan itseänsä viime perjantaina. Mutta nyt mä valitsin tuon.
Meitä odotellaan mulla alla nimenomaan kappaleena semmoinen, mikä ainakin minut itseni on saanut ajattelemaan juurikin kuolemaa. Ei ehkä positiivisessa valossa, mutta nimenomaan normaalina asiana, niin kuin tämä levy nimenomaan semmoista kenties perään kuuluttaa jollakin tasolla. Vaikka sanoit, että normaaliuteen, ihmisen normaaliuteen et usko, mutta elämässä on asioita,
lakien jotka on normaaliuteen. Niin. Tiettyjen lakien, jotka on siis todella pitäviä ja poispyyhkimättömiä. Eli se, että kun me kerran tänne synnytään, niin kerran me täältä poistutaan. Tätä mun on ollut pakko itselleni kyllä, siis epäilijyyteni syistä varmaankin ensisijassa, niin ottaa esiin toistuvasti myös lauluissa. Mut jos se joitakuita on häirinnyt joskus, ja mä tiedänkin, että se on joskus häirinnyt joitakuita, mua on pyydettykin itse asiassa, älä enää laula kuolemasta. niin jos se on häirinnyt heitä, niin mä voin lohduttaa näin tämän jutustelun äärellä, että mä mietin sitä paljon useammin kuin lauluissani siitä laulan. Ja mä ajattelen sen niin, että kun mä nostan sen esiin aina tikun nokkaan ja hyväksyn sen, että minun elämälläni on totisesti mitta. Minä en sitä tiedä, mikä se on, mutta sillä on mitta. Ja koska mulla on tietty usko, tai uskon puute oikeastaan lähinnä, niin silloin mun täytyy muistuttaa itseäni siitä, että koska se väijyy jossain tuolla edessä, se tulee varmasti, ja sinä päivänä sitten, kun se tulee, niin minulla ei ole enää mitään suruja eikä iloja. Joten sen takia siis se kertoo mulle lähinnä elämän arvosta ja sitten valintojen tärkeydestä. Mun täytyy tehdä sen takia nimenomaan ne valinnat, jotka on mulle tänään merkityksellisiä. Koska eilistä ei saa takaisin ja huomisesta mä en tiedä. Tämä on hyvin simppeli juttu.
Onko ollut koskaan elämässä semmoinen ajattelija, että jotain pitää olla elämässä tehtynä ennen kuin täältä poistutaan? Eli ajatteleksä sä esimerkiksi sun menneitä levyjä ja sun uraa siltä kantilta, että kun se noutaja joskus tulee, niin ainakin mä oon saanut jotain aikaiseksi?
No, mä ajattelen sen niin päin ennemminkin, että mä haluan viihtyä täällä. Haluan viihtyä nahoissani ja siis mä en ole löytänyt mitään sen parempaa kuin laulun teko ja satunnaiset kirjalliset työt. Ja sit mun sivuduuninikin on oikeastaan aina sivunneet vähintään taiteita tai sit musiikkia. Mä oon tuottanut jotain levyjäkin joskus takavuosina ja niin edelleen. Ja se kaikki on nimenomaan tehty sen vuoksi, että mä oon saanut jonkun tarjouksen. Ja jos sisäinen ääni sanoo, että tätä kannattaa kokeilla. Tämä saattaisi viehättää sua, vaikka se on haastavaa tietysti ja se voi olla raastavaa ja se voi olla jotain muuta aivan, mitä mä kuvittelin, niin kuin yleensä ihmisen elämässä on. Niin silti mä oon saanut niistä paljon enemmän, kuin mä oon joutunut niihin antamaan niille asioille ja tietyllä tavalla mä oon voittajien puolella siis tässä mielessä, koska mä elän sitä elämää, mitä mun kannattaa elää ja mä aion elää tätä näillä ehdoilla ja näillä valinnoilla siihen saakka, kunnes mä ehkä joskus keksin jotain parempaa. Mutta se, että jätänkö minkälaisen jäljen tänne, ei sillä oikeastaan niin merkitystä. Mä en pohdi oikeastaan sitä lainkaan, koska siis vaikkapa julkisuuskin, että ihmiset tavoittelee sitä itseisarvona, niin heille voin sanoa, että ei se sillä tee mitään, siis eläessään silkkana julkisena olemisella. Ja sitten kun hengittäminen loppuu, niin sitä tekee paljon paljon vähemmän. Mutta jos päätyy olemaan julkinen henkilö sen takia, edes puolijulkinen eläin, niin kuin minä, sen tähden, että tekee jotain asioita, jotka on itselle tosi tärkeitä ja rakkaita, ja niihin laittaa kaikkensa. Ja jos sit joku levy onnistuu, ja keikat onnistuu, ja niihin kuuluu totta kai sitten tietty määrä jotain julkista keskustelua ja ääneen miettimistä, niin se on mun mielestä ihan ok, ja kaikki on silloin järjestyksessä, koska mä haluan kuitenkin pysyä näissä hommissa kiinni, ja jos ei koskaan antaisi yhtään lausuntoa, niin kukaan ei koskaan saisi tietää, mitä levyjä olisi oikeastaan tullutkaan ja niin edelleen. Ja silloin oikeastaan tekemisen mahdollisuuksien tahallinen niveltäminen, siis se, että sahaisin oksan alta, niin hullu sentään minäkään ei ole. Mutta mä en ajattele sitä ensisijaisesti niin, että minkälaisen jäljen mä jätän, vaan ennemminkin siis niin, että miten viihtyä tällä pallolla sen ajan, kun täällä on. Ja etenkin se, että miten tekisi itselleen oikein niin, että ei vahingoittaisi muita. Ja tämä laulunteko on oikein hyvä reitti toteuttaa nimenomaan nämä kaksi pyydettä.
Normaalien maihinnousulevyltä siis oli tämä kolmas top-kappale, Meitä odotellaan mullan alla, 99 julkaistiin. Ja tämä oli teidän ensimmäinen lista ykkösalbumi, eikös näin? Eli tässä niin tuli se onnistuminen.
Niin oli. No ton tyyppinen onnistuminen tuli, että ei me oltu kipeitä tuon asian äärellä ensisijaisesti. Mutta totta kai se oli iloinen yllätys. Ja nimenomaan siis se, että tollaisella laululla varsinkin saavuttaa niin sanotun radiohitin, niin sehän kutkutti kyllä ankarasti. Riku uskoi siihen voimakkaasti ja mä kyllä epäilin, ajattelin, että ei ehkä tämä ei temaattiikkansa puolestakaan, ei täällä oikein sopia minnekään. Mutta Riku oli oikeassa ja mä olin väärässä. Ja se oli hyvä, koska me saatiin nimenomaan siis uusiakin kuulijoita ja siis silloin se menneittenkin tekemistä, jotka oli jo meidän silmissä tietysti kovin kaukana, niin nekin avautui ihan uudella tavalla joillekin ihmisille. Ja me päästiin tässä muutama vauva-askel eteenpäin. Ja se oli tosi hauskaa.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman simmareita.
Sitten mennään neljänteen top 5:iin ja mä ehkä jollakin tapaa, jos tämä on YUP:tä vielä tämä top-kappale, niin mä jollakin tapaa saatan arvata, kun kronologisessa järjestyksessä mennään, niin onko tämä Rakkaus on pesti hulluuteen?
No se voisi olla. Mä olen ajatellut ensin, että ihana elämä voisi olla se biisi, kun pestiä on niin paljon peräänkuulutettu. Kun mä menin keikoillekin ja saan toivekappaleita netissä, niin mä arvaan ne top 10 biisit jo etukäteen, ne on aina samoja. Ja pesti on yksi niistä kyllä, mutta ehkä me tehdään niin, että sivutellaan nyt se pesti, koska siis tai eihän me sivutetakaan, me laitetaan se, pistetään se, se sittenkin itse asiassa tuohon, koska niin kuin se toimiikin nyt, kun sen mainitsit, niin elämä itse asiassa ehkä opettaa mua niin, että ei kannatakaan roikkua muistiinpanoissa, jotka viikonloppuna tekee, vaan antaa mennä.
Hei, tehdäänkö näin vaikka, että top 4 sijalla jaetut, kaksi biisiä jakaa sen sijaan, eli Ihana elämä oli se sun, ja sitten mä peräänkuulutin sitä Rakkaus on pesti hulluuteen. Voidaanko tehdä niin, että jaetaan tämä sijoitus?
Käydään loistavasti, koska siis pesti oli sellainen kappale, että sen ei välttämättä vaikka ihan kaikkia bändin soittajia innostanut. Me haluttiin kyllä mennä eteenpäin, mutta sehän ei ole mitenkään erikoisen mielenkiintoinen biisi soittaa. Tietenkään se. Sen rakenne on niin toisen tyyppinen kuin jossain tota Pahassa vaatturissa. Et siinä ei ole soittajalle paljon soiteltavaa. Siis sehän on kuitenkin sen verran jo kerrontaan ja tiettyyn tunnekuvajaiseen ja tiettyyn semmoiseen omaan väittämään ja oivallukseen ja hyvin yksityiseen ajatukseen keskittyvä biisi. Niin se ei ole mikään soittajien musiikkia oikeastaan. Mutta mä uskoin siihen kyllä voimakkaasti. Se oli taas sellainen laulu, mihin minä uskoin ja ajattelin, että tämä on mulle helvetin tärkeää, että tehdään tämmöinen myös. Mutta se Ihana elämä taas vastaavasti, niin näinä aikoina, kun me ollaan tämän koronan kourissa, niin tämä on kuitenkin edelleen siis kärjistäen niin, että me ollaan kuitenkin nyt Suomessa eikä Syyriassa. Korona koettelee kuitenkin kaikkia tällä pallolla, mutta joillain muilla on aika helvetilliset lähtökohdat ollut jo aiemmin. Niillä on ollut aika vaikeaa jo aiemmin, tässä jo monta vuotta. Meillähän oli äsken vielä kaikki kuin paratiisissa. Ja edelleenkin tietysti me ollaan melkein niin kuin paratiisissa, joten sen takia se Ihana elämä ja koko se idea, että mä halusin tehdä semmoisen Mark Bolan tyyppisen T-Rex-kappaleen. No, epäonnistui tietysti karkeasti, se on liian monimutkainen ja näin edelleen. Itse asiassa se lopputuloksessa ei ehkä se T-Rex-rakkauteni, niin minkä oli syntynyt siinä. Hyvin tällä tavalla myöhäsyntyisesti juuri siinä äärellä, niin sen ei ehkä kuulu muussa kuin alkuriffissä kunnolla, mutta tavallaan siis se myös yrittää kertoa 4 minuutissa sen, mitä on, kun me tänne synnytään, millaista elämä täällä on. Ja vielä se poistumisenkin kuviohan siinä on yritetty tiivistää samaan kappaleeseen. Eli mä toimin just monien opettajien malleja vastaan, että täytyy valita sellainen kyllin pieni aihe, niin käsitellä sitä, että tämä on tästä päänpaisuttelua, että yrittää kirjoittaa romaanisarjan yhteen, periaatteessa Iijoki-sarjan yhteen 4 minuuttiin. Ja se viettää mua edelleen, koska siis se on kuitenkin henkisesti niin voimakkaasti nuurissa soiva biisi, että se jostain syystä toimii mulle ajatuksen tasolla nyt paljon paremmin kuin monet semmoiset negaatioihin keskittyvät laulut, joita silläkin levyllä toki oli muun muassa joku Kaikki on hyvin ja vähän sitä harmaata hymyilyä, semmoista harmaantuneen ihmisen hymyilyä, jota ei meinaa oikein hymyksi välttämättä tunnistaakaan, niin mä en halua nyt niitä nostaa tähän eteen.
Tuossa mainitsit ton Syyrian ja nimenomaan Ihana elämä -biisi vertaista, että meillä on täällä asiat aika hyvin vieläkin, että aiemmin oltiin paratiisissa, vieläkin ollaan siellä, niin nythän periaatteessa ensimmäinen asia, mistä on alettu tyyliin hallituksen suuntaan motkottamaan, on se, että miksi me joudutaan kotona olemaan pari viikkoa jossakin karanteenissa. Niin onko ihmiset kenties kasvaneet liian hyvissä olosuhteissa täällä Suomessa, kun keksitään valittamisen aihetta siitä, että joudutaan kotona olemaan? Mitä mieltä sä oot tästä?
No en mä tiedä liian hyvissä, koska siis ne olot, joissa me kasvetaan, on ne ainoat, jotka me todella tunnetaan. Ja niitä vastenhan me peilataan tietysti sitten kipujamme. Mutta jos nyt aikuinen ihminen sitä syvästi miettii ja se joutuu olemaan kotona vaikka 2 viikkoa tai 2 kuukautta, niin käänteisajatuksenahan voisi myös polemisoida tällaista, että kodinhan pitäisi olla se paikka, jossa ihminen parhaiten viihtyy. Ja jos viihtymys niin huonoa on, että 2 viikon päästäkin alkaa jo raivostuttaa, kiukuttaa tai se laittaa miettimään matalamielisiä, niin silloinhan tietysti pitäisi mennä itseensä ja miettiä, että minkä tähden sitten kotona on näin vaikeaa. Mitä voin tehdä yksilönä parantaakseni omaa olemistani kotona, koska eihän sitä voi ainakaan hallitus paremmaksi järjestää. Kun tilanne on mikä on, niin hallituksessakin on ihmiset tietenkin liikkeellä kaikissa maailman hallituksissa ja jos he tekevät jonkun yksilön mielestä huonoja päätöksiä, niin pitää tehdä itse yksityisiä parempia ja pyrkiä siis rakentamaan oma pieni autereensa ja hyvä maailma tämän suuremman kokonaisuuden sisään, jossa sitten on tyytymätön johonkin. Koska siis toi tyytymättömyyden jauhaminen, niin mä ajattelen siis oman siis tyytymättömyyteni yleensä sellaisena toimintana, jota mä en koe kovin inhimilliseksi ja muut huomioon ottavaksi. Niin se on ollut se tematiikka, mitä mä oon joskus jauhanut, että sen eikä on se sanonut aikoinaan jo ennen meidän ajanlaskun alkua, että ihmisen niin kuin yhteiskunnan hyvinvointi mitataan sen mukaan, kuinka hyvin se pitää huolta heikoimmistaan. Ja me ei olla niitä heikoimpia kuitenkaan. Niin Heikko Peikko oli mulle sellainen lastensarja, missä mä tykkäsin jo sitä tunnarista, kun mä olin pikku kakara. Mutta ei me nyt ihan heikkopeikkoja olla. Meillä on edelleen mahdollisuuksia kyllä järjestää hyvää elämää. Mutta totta kai rajoitteita on nyt enemmän ja niihin on tyydyttävä.
Se on juuri näin.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Sitten mennäänkö seuraavaan top-kappaleeseen, eli tämä on viides kappale, mikä pyöräytetään tässä. Mihin vuoteen me tällä kertaa liikahdetaan? Vieläkö jatketaan YUP:n maailmassa vai mennäänkö jo sooloihin?
Nyt mennään mun omiin tekemisiin. Mennään niin rakkauslevyyn ja siihen nimikappaleeseen itse asiassa, koska siis toi on hyvä, että sä otit sen pestin esiin sen takia, että se toimi porttiteorian malliin. Rakkauskin on totta kai fiktiivinen teos, niin kuin esimerkiksi on Pahavaatturikin, mutta tämä kuitenkin perustuu jo hyvinkin tuollaiseen jo piintyneeseen ja itseen katsovaan dramaturgiaan. Eli Eskimo-kulttuureissa on ollut tapana siinä vaiheessa, kun se on ollut tuommoista eriytyneempää, niin kunnioittaa vanhempia siinä määrin, että sitten kun isä tai äiti haluaa irtautua sitä maailmasta, kokee, että kaikki oleellinen on nyt saatu, niin on ollut kunnia tehtävä sitten perheen vanhimman pojan tai sitten jonkun muun suvun, lähisuvun valitun, niin lävistää tämä vanhus joko kalastusatraimella tai kuristaa hänet, jotta hän ei tarvitse sitten riutua sitä kaikkein vaikeinta vaihetta, mikä vanhuuden ja kuoleman läheisyyden tuottaman yhtälö summana voi yksilölle olla. Ja mä aloin miettimään sitä, että entä jos isäukko soittaisi mulle ja sanoisi, että nyt on sun aikas, Jarkko, että nyt sun täytyy sitten osoittaa sen rakkautesi minua kohtaan ja tappaa minut. niin.
Oho.
niin tämmöisen ajatusleikin kautta mä aloin rakentamaan tätä nimikappaletta. Ja se avasi kaikki ne muutkin biisit. Ja sitten sitä levystä tuli puolivahingossa nimeltään Rakkaus. Koska yleensä mä oon tykännyt laajemmista otsikoista, niin kuin vaikka normaalien maihin nousu, että vaikka se joku pari yhdyssanaa tai yksi yhdyssana ja siihen etuliite, niin menisi hairahtua tässä näin varhain aamulla, kun miettii elämää. Niin jotenkin siis mä ensin mietin sille levylle kaikkia paljon laveempia nimiä, mutta sitten se oli niin banaali se pelkkä rakkaus. Mä olen pohtinut sitä, että se olisi aika jännä, että jos levy nimi olisi silkka rakkaus. Se on niin naivi otsikko. Ja täysin älytön, että ehkä se onkin paras. Ja sillä levyllä on paljon henkilökohtaisempia lauluja, siis kissalle tehty vanhenen kanssamme. Ja sitten on se valssitanssi tarttumille, mikä on totta kai niin kuin paljon tollainen vielä isommin peiliin katsova. Mutta ensin oli kuitenkin rakkaus. Ja sen takia me valitaan se rakkaus. Se on sellainen pieni, koska se on 6 minuutin mittainen balladi.
Tämähän oli sun toinen sooloalbumi, niin minkälaista aikaa toi oli sulle artistina? Mä voin kuvitella ainakin, että kun lähdetään pelkällä omalla nimellä, vaikka onkin isompi toi muusikkojen rintama siinä taustalla soittamassa, niin se on jollakin tavalla semmoista haasteellisempaa, kenties jopa jännittävää, pelottavaa aikaa artistina, niin minkälaista aikaa tämä rakkauden levyn tekeminen oli sulle?
No se rakkauden tekeminen oli silkkaa oivallusta ja naurujuhlaa, mutta kyllähän keikkailu tietysti oli vielä niihinkin aikoihin hyvin jännittävää. Ja Ja se, että riittääkö sitä yksilönä, se kysymys, tietenkin tuommoinen sisäinen kysymys ja tiettyjen tuommoisen vähän sisäisten riettalintujen epäilyt. Kyllä mä ne omasin ihan täysmäärässä huonoina hetkinä, niin en pystynyt siivoamaan niitä systeemistäni täysin pois. Ja totta kai siis se oli haastavaa, mutta sitten mä ajattelin sen niin, että mä oon tottunut jo tiettyihin malleihin ja pelkästään niiden elätteleminen ja ylläpitäminen ei ole arvokasta eikä tärkeätäkään. Ne pystyy siivoamaan kyllä pois, kun tekee työtä kyllin usein ja laittaa niihin lauluihin niin paljon sitä kulostakin parastaan, kun pystyy, niin enempää ei kenetäkään voi vaatia. Ja etenkin mua viehätti se, että tavallaan siis oli ihan alussa jälleen. Musta on kiva olla tilanteessa, jossa itse kokee vilpittömästi, että on jonkinlainen uusi alku. Jos joku muu ei niin koe, niin itse asiassa sille ei ole mulle oikeastaan juurikaan merkitystä, koska se on mun oma vilpisen tunteeni. Ja jos se on tosi minulle sinä hetkenä ja niinä aikoina, kun jotain levyä tehdään, niin se on kaikkein tärkein. Se on ikään kuin johtotähti. Mutta se keikka oli ensin totta kai siis. Mä tein niitä, Niirolainen kiertokin tehtiin kahdestaan Villen kanssa, Kankaan Villen kanssa, joka tuotti ansiokkaasti Mierolaisen ja soitti sillä levyllä tosi paljon. Hän on multi-instrumentalisti, että kuka, niin kahdestaan tehtiin niitä, mutta sen jälkeen mä jäin sitten yksin tekemään. Rakkausalbumin porukka ei olisi voinut edes keikkailla. Väristömin Pirjolla oli niin paljon teatterikeikkahommaa ja muuta, että oli pakko valita se tie, että tekee ne sololevyn keikat sitten täysin yksin. Ja se oli ensimmäinen rundi, minkä mä tein sitten ihan omiin nimiin, se Rakkauden rundi. Niin siinä oli itse epäilyjä, mutta sitten kun saa sen vasteen, että ihmiset saapuu paikalle ja ne tuntuu pitävän siitä riittävissä määrin, että epäileviä tuomoita ja omattaria ei niin kauheasti ollut. Tai he, jotka sitä sitten epäilevät syvästi, jäävät kotiin, mikä oikein onkin. Niin silloin se toteutui se niksaushetken mietintä, kun mä sanoin Aakelle, kun me viimeisteltiin sitä rakkausalbumia, että siinä ei varmaan ollut enää pari biisiä niksattavana, niin kyytyväisenä siinä sohvalla sitten ääneen ajattelin, että tämä on suuri onnistuminen. Ja kun Aake kysyi sitten Otsala, että mihin sä perustat ton väittees, niin mä olen edelleen samaa mieltä ja ajattelen sen jonkinlaisena aforismina nykytekemisillenikin, että joko tämä on suuri elämys sille jollekin kuulijalle, joka vähän tietää, mitä mä oon ollut puuhaamassa, tai sitten tämä on mahtava pettymys hänelle. Ja mä koen, että juuri niin pitää olla. Että mun tehtäväni ei ole tuottaa silkkoja sellaisia, että ostin askin jotain samba-sikaria ja ne maistuu just samalta kuin se edellisen askin sikarit, niin mä en ole sen kaltainen lauluntekijä lainkaan. Vaan ennemminkin niin, että sinä ostaa jotakin semmoista, tai hankkiutuu semmoisen asian piiriin, joka joko palkitsee tai tuottaa pettymyksen. Ja se on mun mielestä juuri oikein, koska elämän luonnekin on samankaltainen. Ja mä haluan tosiaan siis hyväksyä elämän realiteetit. Mä oon ihan eri mies, vaikka nyt, kun ollessani 20. Ja jos ei se kuulu musiikissa, niin mä en näe tässä toiminnassa mitään järkeä. Eikä se järjelläkään ole niin väliä, mä en näe siinä mitään mielekkyyttä. Se on kaikkein tärkeää.
Nyt oltiin siis vuodessa 2006 Rakkausalbumissa sun toinen soloalbumi, ja tää on hieno tää kansikuva kyllä mun mielestä tässä levyssä. Kaksi jotain haikaraa tuossa seisoo selätystä, niin kuin vanha avioparit.
Ne on marabulintuja, joo, siis siihen kanteen mä oon erityisen tyytyväinen. Sitä etsittiin sitä kuvaa ihan naurettavan pitkään. Me jouduttiin siirtämään sen levy julkaisua sen takia, että ne kannet ei ollut täydelliset.
Aha, okei. Okay.
Siinä oli vaikka minkälaisia kansiversioita, ja ne oli kaikki ihan paskuja. Ja sitten vasta kun Palsan Tomi, joka on ollut mulle sellainen luottomies tosi tosi pitkään, siinäkin vaiheessa jo 12 vuotta, niin mä Tomilta kysyin, että yritä etsiä jotain kuvia, jotka voisi tiivistää sen rakkaussanan jollain tarvittavalla tavalla. Käyn ne arkistus vielä kerran läpi, koska me oltiin otettu monta kuvaa hänenkin kanssaan, ja yhtään niistä ei ollut oikein. Muun muassa semmoinen, mitä mä hetken mietin, oli semmoinen viehko sellainen, missä oli semmoinen risuvuori, minkä äärellä mä olin pienen sahan kanssa, mutta se kertoo tietysti siitä haasteen mitasta ja toimii jonkinlaisena referenssinä sille, että rakkaus on toisinaan myös kovaa työtä rakastaminen. Mutta sitten mä en halunnut kuitenkaan omaa lärviäni siihen, eli vaikka se taitettiin jo kerran ja se oli periaatteessa aika hyväkin, mutta ei se sitten ollut hyvä. Ja lopulta kun ne linnut löytyi, niin mä laitoin sen kuvan hetkeksi seinälle ja aina kun mä kävelin sen ohi vuorokauden eri aikoina, että aamulla se kuva näyttäytyi mulle ihan toisenlaisena kuin illalla esimerkiksi. Että ensin kun mä vilkasin sitä kuvaa, niin musta tuntui, että noin niin pitää toisistaan ja se toinen vähän iskee silmään sille toiselle. Ja sitten taas toisena hetkenä musta tuntui siltä, että toinen kyräilee toiselle. Että sillä on jotain nyt huonoa kyllä meneillään sisällään tuolla toisella. Sillä on jotain hampaan kolossa tai jotain hihahymyilyä tuossa on tai jotakin. Ja sitten sen tajusin, että okei, toi kuva vaan, eikä mitään tekstiäkään. Että se pelkkä se kuva vaan, niin sinne se kansi vihdoin ja viimeisesti on. Ja varsinkin vinyylikoossahan se näyttää tosi viehättävältä mun silmääni.
Kyllä se on eri.
Mutta saa toki olla eri mieltä, mutta mä koen, että se on yksi parhaita kansia. Se on vähän samantyyppinen kuin YUP Yövieraat. Että yksinkertainen graafinen kuva, sehän on Männikön Eskon ottama taidekuva, upea kuva sekin. Mutta tuossa mä jotenkin ajattelin sen niin, että toi on ehkä vielä definitiivisempi, koska aihe on vielä suurempi, aihe on vielä oleellisempi.
Toimii kyllä. Mihin vuoteen sitten hypätään, mille albumille? Mennäänkö tässä Usko, toivo, rakkaus järjestyksessä näitä levyjä vai mihin me mennään
Mennään nyt seuraavaksi sitten itse asiassa jo tuonne Usko-levyyn ja sen kappaleeseen Huominen on kaukana, koska siis se on nyt valittu siis ihan tämän ajan takia, että meillä on nyt tällainen aika kun on ja sitä on sivuttu ja ehditty miettimään ja sen realiteetit on nyt ymmärretty vaikka minun kohdallani, mutta toisaalta kuitenkin, niin mä tapasin siis miehen siinä SAK:n toimitalon varjossa, kun odottelin ratikkaa sen levyn tekovuonna ja se tuli pummaamaan multa rahaa, hyvin marinoitunut mies, ja kertoisin käänteen, mikä oli vienyt hänen elämänsä uusille raiteille, eli se, että hän oli töissä jäänyt vasemman käden sormet sirkkeliin. Se oli ollut semmoinen joku sekunnin pari sadasosaa, ei siinä pitkään mene kuin tehokkaan sirkkelin myötä. Hän oli menettänyt kaikki muut sormensa paitsi peukalon, ja siitä oli uusi elämä alkanut, ja se vaati nimenomaan sen, että hänen piti päivittäin saada sitten alkoholia. Hänellä ei ollut mitään asuntoa enää ollut vuosikausiin, eikä mitään suhteita siis perheeseensä, eikä siihen edelliseen elämäänsä. Ja mä annoin sen vitosen ja kuuntelin sen tarinan, ja se oli totta kai aika suhullinen juttu. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä matkustelin kotiin sitten junalla illalla, niin mä mietin sitä edelleen, vaikka mä olin siinä työpäivällä ollut välissä. Ja pohdiskelin sitä Helsingistä Riihimäelle, että mitä hyvää tästä voisi löytää. Voisiko tämän henkisen mollin, mikä mulle jäi käteen tämän miehen elämäntarinasta, ja sen todennäköisesti jatkostakin itse asiassa, niin voiko sen kääntää duuriin? Onko mahdollista tehdä henkisestä mollista henkinen duuri? Ja siksi mä valitsin sen tuohon nyt, kun ajan olot on mitkä on.
Tästäkin levyn kansitaiteesta mun täytyy sanoa, että tämäkin on aika spot on. Tässä toki lukee tämä levyn nimi toisin kuin siinä rakkauslevyssä luki, mutta siis sä kävelet tuolla umpihangessa, sulla on selässä tuollainen boksi, missä on vaivaisukko, vai miksi tätä kutsutaan?
Se on vaivaisukko nimenomaan, ja sekin on itse asiassa, se vasta työlään työn takana olikin se levykansi. Karjalaisen Jussi, joka taittoi ne kannet ja oli graafikkona siinä, niin hänen kanssaan me järkeiltiin se niin, että usko, kun aika usein kuitenkin meille suomalaisille herättää ensisijaisesti tuollaisia kristillisiä ja kirkollisia tematiikkoja mieleen, niin kun me pyöriteltiin tätä ajatusta siinä vaiheessa, kun levyä tehtiin, niin mietittiin jo kansiasioita voimakkaasti. Päädyttiin siihen, että lähikuva vaivaisukosta, niitä on tosi upeita Suomessa, vaikka kuinka paljon kirkkojen ulko-ovien tai sitten vastaavasti sitten sisääntuloaulojen äärellä. Ja ne kertoo nimenomaan ajasta, jolloin Suomessa oli niin haastavaa, että jopa verrattain köyhätkin antoi vaivaisukolle jotain pennosia, jotta sitten ne voitiin jakaa vielä köyhemmille. Et siinä vaiheessa, kun oli siis vaikka syöttiläät ja oli muonamiehet, joista tietysti nuoriso ei tiedä yhtään mitään, mutta näitä asioita voi tutkia verkossa. Se on helppo reitti. Niin, me oltiin päätetty tämä asia näin ja oltiin etsitty sitten hyviä vaivaisukkoja ympäri Suomen, mutta ne aina torppaantuneet levykansi-ideat siihen, että seurakuntayhtymä pystyy kieltämään, jos yksikin ihminen esittää veto-oikeuden ja sanoo, että ei Martikaisen kanteen kyllä anneta mitään meidän vaivaisukon kuvaa, niin tämä jatkuu tämä kompurointi tosi pitkään. Me ei saatu mistään lupaa. Niin mä jossain vaiheessa kirosin Jussille puhelimessa, kun meillä oli joku kansipalaveri meneillään, että mä tein kohta itse sen äijän. Mä tein itse pian aikaan semmoisen perkeleen semmoisen vaivaisukon, kun me ei saada mistään kuvauslupaa. No sittenhän totta kai Jussi sanoi saman tien, että tietenkin sä teet. Ja mä tein, mä nyt teen, että en mä ole koskaan tehnyt mitään puutöitä. Tein mä osaa. En mä oon piirtäjä. Ja mä tein aika pieniä piirroksiakin vielä. Mun piirroksethan on kooltaan maksimissaan A4. Keskimäärin. Joskus A3. Mut Jussi vaan rupesi innostamaan, että tee itse sen vaivaisukko. Ja se oli totta kai se suuri onni, koska sitten kun oli vielä, niin kuin kannesta näkyy, niin melkoiset lumiaavat käytössä siinä vaiheessa, kun kantta ryhdyttiin kuvaamaan, niin mä pystyin tosiaan siis lähtemään sille omalle toivioretkelleni yksin ja matkaamaan pitkin lumisia aavoja ja kuljettamaan selässäni kokonaista vaivaisukkoa, joka mä olin itse omin käsin tehnyt. Siihen meni vähintään 100 tuntia, kun mä väänsin sen äijän. Mutta ensin ottaa selvää siitäkin, että mitkä puulajit reagoi millä tavalla. Että esimerkiksi kuusta on täysin mahdoton työstä ja koivu on ihan hirvittävä. Siitä ei ole yhtään mitään. Koivu pistää niin vastaan, että ei mun taidoilla niin siitä mitään veistosta saa. Joten haapa lopulta osoittautui parhaaksi. Että se on haapapuusta tehty se vaivaisukko. Niin silloin se uskotematiikka mun mielestä näkyy siinä kannen kuvassa ihan eri tavalla. Ja Sinikosken Aki-Pekka, lempinimeltään Peki, niin hän mun mielestä otti kyllä tavallaan definitiivisen kuvan. Et siitä tunnistaa minut kyllä, vaikka mä oon selkä katsojiin päin ja mua huvittaa se ajatus, että niissä oloissa sitä raahaa jotain vaivaisukkoa perässään, lunta tuiskuttaa, kylmä on, mutta silti vaan painaa eteenpäin. Se on tavallaan niin kuin Niirolainen Leville, mä kirjoitan sen aforismin, että jos kaadutkin, niin kaadut pois, mutta omilla ehdoilla, perkele. Ja tavallaan toi on just sitä, se levy kanssa.
Toi kuvastaa mun mielestä sitä, että miten usko voi olla taakka, vaikka se on monille todellakin helpottava asia, mutta tuossa se jotenkin niin kuin kuvastuu semmoisena tietynlaisena taakkana.
Totta kai. Se luo hyvän ristipallon taas vastaavasti Huominen on kaukana -kappaleelle, joka on hyvin elämän uskoinen ja ilotteleva ja hymyilevä ja tavallaan väittää oikeastaan ehkä sitten siellä alaviitteissään, että vaikka se päähenkilö onkin sitä meidän nokkimisjärjestyksen sitä kaikkein mitättömintä kastia noin vilkaisemalla, niin hän saattaa pirun viekö ollakin iloisempi ja onnellisempi kuin moni, joka on tässä yhteiskunnan perusrattaistossa, vaikka niin kuin minä, niin työelämässä ja niin edelleen. Mulla on omistuksia ja mulla on tietty sellainen ylpeyteni siitä, että minä olen aina omilla rahoillani onnistunut järjestämään nämä omat leikkini, niin se tuo semmoisen jännän lisäperspektiivin siihen, että oletko se kuitenkaan onnekkain lopulta. Mutta usko on kieltämättä, se on samantyyppinen juttu kuin kunnia tai rakkaus tai liiallinen toiveikkuuskin, ainakin liian pyytäminen, jos toivoo liikaa, niin nämä on kaikkia katkeria juomia juoda silloin, kun sitten ahneuksissaan ei tyydy osaansa, on jatkuvasti jotain vailla. Ja mä oon ajatellut sen toistuvasti niin, että koska mullahan ei ole mitään muita toiveita isompia itseni suhteen, jos mä ajattelen itseäni ainoastaan yksilönä, kuin tehdä näitä omia temppujani, ja suurin osa mun tekemisistäni on nimenomaan siis kirjoittamista ja soittamista ja laulujen rakentelua ja jotain keikkailuhommaa ja sen kaltaista levyttämistä ja aika tuommoista pientä. Ei se tuhoa luontoa juurikaan, ei se tavallaan ole mitään sellaista, mistä mun tarvitsisi potea huonoa omaa tuntoa. Koska mulla on niin pienet toiveet.
Lautauki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
Jarkko Martikainen, vielä keretään yksi biisi tähän ottaa. Me ollaan kohta jo tunti tässä höpötelty niitä näitä. Ja siis oikein aika suorastaan mennyt näpäyttämällä ollut, niin mukava sun kanssa jutella. Niin mennäänkö me tässä viimeisessä biisissä sitten Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet kokoonpanoon? Päästään lähelle nykyaikaa niin sanotusti.
No emme hirveän lähelle päästä, koska meidän täytyy jokastaan päättää tämä positioon ihan sen takia vaan, että mä haluan tietyllä tavalla näitä plusmerkkejä juhlistaa, ja koska toi edellinen valinta kuitenkin osittain myös sisältävä sellaisia tiettyjä kyseenalaistuksia siitä, mitä ihmisen taival täällä on, niin sitten me päätetään tällä kertaa tämä semmoiseen aika vanhaan juttuun jo, kun pidän tästä paikasta. Eli se on Koirien taivaslevyn tavallaan avauskappale. Siinä on pieni intro ensin, joka rakennettiin sen takia, että Rock Radio muutti mun elämäni ja mä halusin Jake Newmanin siihen juontamaan sen levyn aloituksen. Mutta koska Jake oli se nimenomaan se mun lapsuuteni ääni, joka alusti siis sen hetken, kun mä kuulin Sex Pistolsin musiikkia radiosta, Rock Radiosta, ja se muutti mun elämäni. mutta nyt me ei varmaan kuunnella sitä Jaken introa, vaan kuunnellaan pelkästään se kappale. Ja siis mä ajattelen edelleen niin, että siinä lavussa on ensimmäisen ja kakkossakeiston aikana negaatioita ja kolmosen elossakeistossakin tiettyä semmoista epäilyä, mutta summaus on nimenomaan se, että mä pidän ihmisistä noin ylipäänsä, mä en tullut kenellekään mitään pahaa, mä pidän tästä paikasta, vaikka tämä on ristiriitainen paikka ja minä olen ristiriitainen mies, niin siitä huolimatta mä pidän tästä kaikesta. Ja vaikka mä varmasti vaihtaisin joitain päiviä pois, toisin kuin se tyhmä iskelmä väittää, niin mä myöskään en sitten vaihda niitä tietenkään, koska ei ole mitään paikkaa, missä niitä vaihtaa. Ja ei se olisi oikeinkaan, ei se kuulu ihmisyyteen, että me saataisiin vaihtaa päiviämme. Ihmisyyteen kuuluu nämä realiteetit, että meidän täytyy ottaa vastaan se, mikä tulee. Mutta jos loppulausunnolla pystyy kuitenkin ajattelemaan vilpittömästi niin, että mä pidän tästä, mä pidän itsestäni, mä pidän teistä, mä pidän tästä paikasta. Ja siis niin, että tämä on kaikki totta. Niin silloinhan mä koen, että tämä on viisaan valinta päättää tämänkertainen laulunivellys siihen biisiin.
Suomi Rockin artistitunti.